Вие слушате запис от среща на президента Росен Плевнелиев с ръководството на Движението за права и свободи, която се проведе на 18 февруари.
Добър ден и добре дошли на всички. Благодаря на господин Местан и на членовете на ръководството на Движението за права и свободи, за това, че уважиха президентската институция и инициативата за месец на политическите консултации. Благодарен съм за един много прагматичен и конструктивен диалог и дебат, който имахме днес. Не само по зададените 9 теми, предварително зададени, за да бъда коректен към всички парламентарно представени политически сили, но и разбира се, по един много широк спектър от въпроси, по които ние днес дебатирахме. Като държавен глава аз съм посветен на модернизацията на страната. Това не може да се случи без дългосрочен план и без, разбира се, институции, които да могат да постигат прогрес и да го изпълняват. Затова е Националната програма за развитие България 2020 винаги е била много и много важна част от дневния ред на президентството, а вярвам и на нацията. Аз съм благодарен, че по стратегическите приоритети на Националната програма развитие България 2020 постигнахме консенсус и съм също така благодарен, че предстоящото за подписване споразумение с Европейската комисия за партньорство също така бе обект на дебати и разговори на последният Консултативен съвет по национална сигурност, където отново бе постигнат консенсус за това, че споразумението за партньорство ще бъде синхронизирано с Националната програма за развитие и ние ще положим системни усилия за надграждане по стратегическите национални приоритети. Аз съм също така изключително благодарен и на Движението за права и свободи, както и на другите парламентарно представени политически сили, които подкрепиха идеята, че България 2020 като национална програма за развитие има ясни приоритети. Те трябва да бъдат ограничени по брой, поделени по важност и същевременно от тук нататък да работим за тяхното изпълнение. В рамките на месеца на политическите консултации дебатираме по 9 важни теми. Разбира се, позволете ми обаче преди това да кажа нещо важно с оглед на конкретната политическа ситуация, в която се намираме, а и тема, която беше поставена от Движението за права и свободи с пълната си сила и тежест. Наблюдаваме в последните дни отново опити за ескалация на напрежението. Няма как като държавен глава аз да бъда спокоен тогава, когато се хвърлят камъни и се извършват посегателство срещу религиозни храмове в България. За мен е изключително важно да се гарантира гражданският, етническият и религиозният мир в нашата държава. Да се действа адекватно, институциите да действат синхронизирано, ефективно, за да можем да се отнесем отговорно към това предизвикателство. За съжаление, етническата конфронтация днес в България е една много грозна част и се надявам да не бъде част от нашето ежедневие, а да бъде изключение, което да остане в миналото. За съжаление обаче тя е и следствие от нагнетяването на напрежение, агресия и използването на езиката на омразата, включително и от политически субекти и от политически лидери. Много е важно политиците да смекчат тона помежду си. Много е важно да се спори с аргументи, а не с обиди, не дай си Боже, и с хвърляне на камъни. Затова моят апел е за толерантност, за добър пример от страна на политическите лидери, а не за партизански подход и не за използване на езика на омразата и агресия. Нека политическите лидери дадат пример за уважение към различни, а не за противоборство на всяка цена. По 9 теми, които посочихме като важни, те са посочени, разбира се, и от българските граждани и аз си позволих като държавен глава да ги формулирам. и да ги поставя на дневен ред. Доходи, заетост, растеж. Тук Движението за права и свободи, разбира се, има силният аргумент, вероятно и господин Местан, след това ще обясни малко по-подробно, че когато говорим за доходи и заетост, може би трябва да обърнем и да започнем от растежа, защото в основата и на доходите, и на икономическата перспектива за гражданите, и за борбата с безработицата стои икономическият растеж и развитие. Ако нямаме работеща икономика, всичко останало просто няма как да бъде постигнато. Минахме през много, много важни теми, по които намираме допирните точки, а знаете, че държавният глава в рамките на месеца на политическите консултации търси именно това. Мерки за запазване на макроекономическата стабилност и в подкрепа на културата на стабилност и финансова дисциплина, каквато има същевременно. Мерки в подкрепа на инвестициите, образованието, което с предстоящия за дебати закон за средното професионално образование може да допринесе за една по-конкурентно способна икономика в България. Различни клъстерни политики в сферата на земеделието, специално подкрепата на малките фермери, планинските, но и разбира се интегрирани подходи в земеделието. Туризма, машиностроенето, логистиката, добивната промишленост, индустриите свързани с човешкото здраве, информационни и комуникационни технологии, енергетика. Това са българските клъстери и ние трябва да ги подкрепяме с целенасочени политики. Разбира се, закона за иновациите, който предвижда по-тясната връзка и създаването на Национален иновационен борд, е важен, за да вържем науката с бизнеса. Разбира се, много интересна и важна тема, по която аз се радвам, че постигаме пълно съгласие, е темата с електронизирането. Електронна здравна карта, електронно здравеопазване, електронни обществени услуги, електронно правителство. И аз се радвам, че Движението за права и свободи застава плътно зад този механизъм за вкарване на повече прозрачност и обръщане на институциите към гражданите. Движението за права и свободи също така застава за поредица от законодателни инициативи през 2014 година, свързани с антимонополни действия, както и за защита на потребителите, като се постави за цел да бъдат премахнати и над 100 режима, като до момента се отчита премахването на 24 от тях. Движението за права и свободи има и категорична позиция за стартирането на няколко проекта от национално и международно значение, големи инфраструктурни проекти за България, като такива седми блок на АЕЦ Козлодуй и Южен поток. Аз добавям към тези проекти, разбира се, като държавен глава, моята позиция, че Южен поток да, но свързан с европейските пакети за либерализация и на пазарни цени и разбира се Козлодуй 7 само единствено във връзка с една интегрирана стратегия на българската държава в сектор енергетика, която да включва подход не на парче, а всичко заедно. Зелена, кафява, атомна и всяка друг вид енергия, плюс разбира се и енергийната ефективност като част от пакета, по който българската държава и политически елит трябва да вземат своите отговорни решения в енергетиката. Работещи институции, административна реформа, електронни услуги. Тук разбира се коментирахме важни теми, като например създаването на електронни досиета, типови, стандартни обществени поръчки, подобряване на изборното законодателство е свързано пък с справедливостта, сигурността и правосъдието. Втората голяма тема. Тук говорихме също така и за референдума, по който аз като държавен глава поех инициатива. Движението за права и свободи ще изложи своята позиция по този въпрос. Аз апелирам към парламентарно представените политически сили да помислим и за закона за референдумите през 2014 година, дали не може той да бъде подобрен, така че наистина референдумите да станат един работещ механизъм. Четвърта голяма тема – монополия и енергетика. Тук отново апелирах за закона за енергетиката и създаването на силни и независими регулатори, такъв какъвто трябва да бъде ДКЕВР. Движението за права и свободи предвижда поредица от законодателни инициативи, включително и антимонополни в сферата на енергетиката. Петата голяма тема за мен – поставена от гражданите – медийната среда в страната. няма как да бъда доволен тогава, когато България всяка следваща година отива надолу и надолу в класациите, включително последната класация на Репортери без граници. Позиционира България на стотно място, което е едно изключително, бих казал, негативно явление и повод за това да се замислим докъде още ще дълбаеме дъното. Затова като държавен глава аз поставям темата на дневен ред и търся политически консенсус, какви мерки можем да предприемем за регулация, може би чрез закон за медиите, който, разбира се, трябва да бъде постигнат след широк обществен дебат, пълен консенсус. Но като държавен глава поставям тази тема, както и теми свързани с демонополизация и същевременно пълна прозрачност, както в собствеността, така и в дистрибуцията. По-добрата бизнес среда, подкрепата за малки и средни предприятия, поредица от мерки, които вие ще чуете и от Движението за права и свободи. Европейският дневен ред. Много голяма тема. Аз благодаря за позитивния дебат, който имахме, много подробен по тази тема, защото аз споделям категорично и становището на Движението за права и свободи, че с оглед на идващите в България избори, е добре още от сега политическият елит да даде заявка, че ще направим едни наистина европейски избори, а не партизански или чисто вътрешно партийни такива. Затова аз ще апелирам и в рамките на моето обращение към Народното събрание, което се планира до средата на март, за това следващите избори да се проведат по един цивилизационен начин, да уважим Европейския съюз, да се отнесем отговорно към нашата мисия на член на Европейския съюз, а не да се стига до ескалация на противоборството, да се отмени изцяло Европейския дневен ред, който е много важен, широко обхватен, стратегически за България, а влеземе в партийното противоборство. Нека да се отнесем отговорно, нека да имаме активен и честен дебат по Европейския дневен ред, независимо дали става въпрос за банков съюз, единен банков сектор, кохезионна политика, земеделска политика, ролята на България в Европейския съюз, кой ще е следващият ресор за българският комисар. По всичко това ние трябва да имаме мнение и да го отстояваме, а не да се бориме единствено и само водени от тясно партийни интереси. Качественият дебат за ролята и амбициите на България в Европейския съюз. Това трябва да бъде водещо. Осмата голяма тема – инфраструктура за модерна България. Тук аз споделям моето желание и голяма надежда, че по отношение на модерната инфраструктура България може да направи съществен скок напред. Това е поле на политически консенсус. Въпросът е как. Едно от предложенията е да се увеличи съфинансирането по линия на оперативна програма Транспорт, така че четирите стратегически проекта за 2014-2020 година, Струмово 3, цялата магистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград и тунела Почивка да влязат и да получат своето европейско финансиране и да бъдат завършени в 2020 година, а да търсим механизмите на публично-частното партньорство, което аз подкрепям и бих искал на всяка цена България да има своите първи успешни проекти като публично-частно партньорство, примерно по отношение на Дунав мост 3, за когото няма европейско финансиране, Силистра Кавараш, тунел под Петрохан или същевременно автомагистрала Черно море. Приветствам усилията на вече трето правителство да работи за енергийната диверсификация на България чрез изграждането на газови интерконектори. Надявам се на по-амбициозна програма в сферата на енергийната ефективност и, разбира се, очаквам по-смели мерки от гледна точка на енергийната либерализация, нещо, което и българските граждани поискаха през 2013 година, да имат свободата да избират доставчик на ток. Също така всички други стратегически направления на инфраструктурата, имаме консенсус, ЖП, интермодалност, пречиствателни станции, депа, по които трябва да се работи интензивно и здраво. Завършвам с последният, но не по важност приоритет, а именно реформи. Набелязахме няколко реформи, по които би могло да има напредък през 2014 година. Едната от тях – образователната реформа. с закон за средно професионално образование. Радвам се на амбицията на Движението за права и свободи да постави на дневен ред реформата в здравеопазването, което аз ще подкрепя, когато видя детайлите, но съм обнадежден. И тук става въпрос включително и за въвеждането на електронната здравна карта до края на 2014 година. Това е много добре. Аз ще се радвам да се случи. И по същия начин става въпрос за това да се търси една много смела стъпка, която аз приветствам, за демонополизация на здравната каса. Ще се радвам да се случи и подкрепям такава инициатива. Разбира се, реформата в сектор енергетика чрез закона за енергетика, реформата в здравеопазването и в други аспекти, например спешната помощ, както и реформата в сектор сигурност, която стои на дневен ред и по която също трябва да има отговорно отношение на политическите сили. Затова благодаря още веднъж по широкия кръг от въпроси, по които дебатирахме, дискутирахме. Господин Местан, заповядайте и вие да посочите.
Благодаря ви, господин президент. Искам да ви благодаря и за това, че представихте съвършено коректно съдържанието на разговора ни днес, в това число и изразените от нас позиции, което в значителна степен ме улеснява да поставя акцент върху два проблема само, в наистина съвършено кратка форма. Искам и пред медиите да ви благодаря, не куртуазно, искрено, за тази инициатива месец на политическите консултации на държавния глава. Понеже наименованието е месец на политическите консултации, нека кажем, че ние изживяваме месеци на остра политическа конфронтация. И струва ми се, че заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност, тези консултации са сред малкото институционализирани форми на диалог между политическите различия и между институциите. Има остра необходимост от диалог. Особено в през тези дни, когато наблюдаваме една изключително опасна тенденция за ескалация на напрежение на етно-религиозна основа. Уважаеми представители на медиите, както чухте от държавния глава президента Росен Плевнелиев, по пътя на диалога ние може да стигнем до съгласие по много от темите. По други вероятно ще останем на различни позиции и това не е драма. Но няма развитие за нито една страна, която не е осигурила гражданския мир и етно-религиозния мир като най-важен елемент на гражданския мир. В този смисъл ние изразихме силното очакване, ако развитието на ситуацията в страната наложи това, господин президента да инициира свикване на заседание на Консултативния съвет по национална сигурност по въпросите на етническия мир в страната. Много се надяваме утре деня на Апостола да не се използва за постигане на за реализиране на партийни цели, за ескалиране на напрежение. Апостолът е знаме на всички български граждани и той не може да бъде експлоатиран като знаме на крайния национализъм. Още повече като основание да се разгръщат ксенофобски, антисемитски настроения. Защото ние сме длъжни не само да знаем, но и да следваме завета в нека да го припомня. Мечтата му е за демократска република, в която българи, турци, евреи и прочие ще бъдат равноправни във всяко отношение. И трябва да се научим да четем следващата част на този завет. И всички ще спадат под един общ закон. Всъщност това е неговата трактовка за основополагащия принцип върховенство на закона като основа на правовата държава. В този смисъл, ние като ДПС не говорим едностранно, когато поставяме въпроса за отговорността и на политическите сили. На първо място на парламентарно представените политически сили. Затова днес ще подкрепим инициативата на председателя на Народното събрание, господин Михаил Михов, 42-то Народно събрание да гласува нарочна декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа през последните дни. Съгласни сме с предложението му да се постави нарочен акцент за отговорността и на политическите сили, на първо място на парламентарно представените, и всички ние ще се разграничим от неприемливи изказвания, които звучат и провокативно, които могат да доведат до противопоставяне на български граждани, които биха могли да засегнат конституционно заложения принцип за единство на българската нация. Мисля, че има нужда от едни съдържателни дебати, с потърсен един малко по-преднамерено потърсен, ако е необходимо, емоционално хладен тон. И аз се радвам, че господин президентът, който изпълнява своята конституционна роля на обединител на нацията, споделя тази тревога и се радвам да чуя, че е готов, ако развитието на ситуацията, не дай Боже, наложи това, да свика и заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Това е, което исках да споделя. Още веднъж благодаря за поканата, господин президент.
И аз благодаря. Заповядайте за въпрос. Господин Местан, по повод цитирането на Апостола, да ви попитаме първо, утре ще ви видим ли при паметника на Левски? Не сме свикнали да виждаме вашия предшественик на партийния
толкова. Благодаря ви за въпроса, само да отговоря. Знаете ли, понеже въпросът съдържа и внушение. Няма 3 март, на който да не сте ме виждали до президента при вдигането на националните знамена. Утре, за съжаление, няма да съм в страната. Включен съм в делегацията на господин премиера до Баку. Имаме двудневна визита. Това е единствената причина, поради която няма да се видим на паметника на Апостола, но мои заместници ще бъдат там. Ще видите господин Алиосман Имамов, господин Четин Казак и други мои колеги, разбира се.
Господин президент, обсъдихте ли онези части от изборния кодекс, които ви притесняват, и по-скоро вашето притеснение за това, че изборния кодекс предвижда избори 3-1 през тази година?
Не, но мога да кажа моята позиция, а тя е, че следа внимателно дебата в парламента от гледна точка на приемането на новият изборен кодекс. В президентската институция ще се отнесе много отговорно към предстоящите дни на сериозни дебати, както в парламента, така и в президентството, кое и как може да бъде подобрено и как държавният глава да реагира с оглед на много кратките срокове, които има. Аз искам да споделя своето голямо притеснение, че все още няма окончателно становище от Венецианската комисия, че за съжаление България няма да може да изпълни едно от основните и фундаментални искания на Венецианската комисия, а то е изборно законодателство да се промени, да се приема най-късно една година преди изборите. И за съжаление ние сме свидетели отново на едно надбягване в много кратки срокове с времето, където аз като държавен глава ще се отнеса, разбира се, много отговорно към своето право на вето, за което съм обещал на българските граждани, че ще го налагам само прозрачно и с ясни аргументи. Предстоят дни на работа както в парламента, така и в президентството.
Добър ден на Радио К2 Деница Газинска. Господин президент, господин Местан, как оценявате взаимодействието президента ДПС не само в месеца на политическите консултации, а по принцип? Постигнахте ли съгласие, че трябва да има референдум по изборните правила? И господин Местан, ще поискате ли от президента помощ за новия изборен кодекс? А вие, господин Плевнелиев, готов ли сте да съдействате на ДПС? Благодаря.
Ако позволите, господин президент, понеже и в вашето изложение направихте препратка на тема референдум и че вероятно ще се чуе и нашата позиция, искам само да ви уверя, че ние имахме много искрен разговор с господин президента. Няма различие по необходимостта от референдуми като важен коректив на представителната демокрация. Въпросът с референдумите е, че и аз го споделих съвсем искрено, че те трябва да се провеждат на базата на много ясно формулирани въпроси и вотът на референдума трябва да бъде задължително информиран вот. Защото в противен случай се поставя въпроса за отговорността за резултатите от референдумите. Представителната демокрация, когато решението се вземе от едно или друго мнозинство, и то се окаже неработещо или грешно, се носи политическа отговорност. Загуба на власт, ако е прескочен законът, включително и наказателна отговорност за политическите сили. Имаме един проблем, свързан с референдумите. Това е феномен, при който целокупният народ, суверенът, се ситуира като единен политически субект. И в този смисъл отговорността за резултата от референдума вече отива на друга плоскост. Народът не може да греши. Суверенът не може да греши. А ще ви припомня, 98-а, ако имаше референдум за НАТО-вските военни въздушни сили, решението от референдума против даването на коридор щеше да бъде с огромно мнозинство от над 70%. Но това решение щеше да бъде грешно с оглед стратегическите цели на българската държава. Питам, чия щеше да бъде отговорността. Народът, повтарям, не може да греши. Затова, за да се предпазим от възможни неблагоприятни последствия от един или друг референдум, референдумите трябва да се провеждат след една много широка разяснителна кампания, за да бъде истинно информиран вотът на българските граждани, за да бъде той вече задължителен за изпълнение от представителните власти. Непрецизно подготвен, при бързо реализиран референдум, може да даде опасни резултати, защото не винаги възможно най-демократичната процедура дава възможно най-демократичния резултат. Няма пряка зависимост между демократичността на процедурата и самия резултат. Дадох ви пример с какво би се случило през 98-99 година. Благодаря.
Днес разговарахме с Движението за права и свободи, така както и разговарях с партия Атака, а и ще поставя на дневен ред в дебатите с другите две парламентарно представени политически сили, както темата за референдума, закона за референдумите, така, разбира се, и по-големият въпрос за това как ние искаме да активизираме механизмите на пряката демокрация в България, които, вярвам, могат много да ни помогнат в днешната ситуация. Споделих своето притеснение днес, че по стартираната от мен процедура за насрочване на национален референдум в парламента няма движение и не виждам развитие, показва се, не се провеждат и дебати. От друга гледна точка, споделям виждането, че законът за референдумите трябва да бъде пипнат, трябва да имаме дебат по това как да направим референдумите в България като един работещ инструмент, който може да върне гражданите обратно към своята държава, да легитимира институциите, да дигне доверието. Вярвам, че гражданите трябва да се произнасят по въпроси от фундаментално значение за тях, какъвто е и въпроса с техните изборни права. И затова трите въпроса са съществени. Те могат единствено и само да помогнат за един национално отговорен дебат, как ние искаме да подобрим изборната система в България и нещо повече, народът да подкрепи усилията на политиците за подобряване, а не за тясно политически дебат в рамките на затворените врати на една или друга институция. Ще се радвам да има развитие по предложени от мен референдум, ще се радвам да има дебати по зададените от мен въпроси, които могат да бъдат предмет на корекция и на дебат в парламента. Ще се радвам и на отговорно отношение от всички, така че да посочим на българските граждани не само, че сме техни говорители, но и че наистина ги чуваме и че когато е важно и когато е необходимо и действаме в техен интерес. Заповядайте, да.
Сега два въпроса към вас, господин Плевнелиев. Каква е вашата позиция по въпроса, който предизвика напрежение в Народното събрание за възможността да се разреши предизборна агитация на майчин език? И към господин Местан, като казвате, че ще се разграничите от всички неприемливи и провокативни изказвания, които могат да предизвикат етническо напрежение, означава ли това, че се разграничавате от изказването на вашия колега, който си има този възгрък?
Моята позиция е, че избори в България трябва да се правят на официалния език в държавата. Това е българският език и аз съм готов да отстоявам тази своя позиция, като вярвам в тези свои възгледи и думи, за да бъда съвсем конкретен на вашият отговор.
Да, благодаря, господин президент. Благодаря ви за въпроса. Аз коректно информирах и държавния глава по този казус. Искам да ви припомня, че имах половин час от брифинг, посветен на тази тема в Народното събрание и ще повторя само едно изречение. Проблемът с изказването на господин Хюсеин Хафъзов е в начина, по който бе разбрано това изказване. Имената, които той сподели, се възприеха едва ли не като имена на небългарски граждани. Това породи реакцията. Инак ще повторя, казах го и пред господин президента, това е изключително важно. Той цитира имена на четирима български граждани, които са пострадали от тоталитарния режим в името на борбата за права и свободи на всички граждани, за правото на равноправие на етнорелигиозните различия в българското общество. Но, понеже се предизвика такава реакция, аз казвам още нещо. Споделихме го искрено и с колегата. Когато става въпрос за толкова деликатни теми, е хубаво езикът ни да бъде една идея по-прецизен, за да избегнем риска от грешна рецепция, от грешно разбиране. Мисля, че бях пределно конкретен в отговора на този въпрос.
Благодаря ви. Хубав ден на всички.
Благодаря.
Вие слушахте запис от среща на президента Росен Плевнелиев с ръководството на Движението за права и свободи, която се проведе на 18 февруари.